Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 19 ліпеня.
Санкцыі і бязвіз. Чаму ў гэтым супрацьстаянні прайграюць простыя беларусы?
Можна казаць па-рознаму, але так ці інакш гэты санкцыйны пакет і вось тая стратэгія ціску, якую шмат хто крытыкаваў, ну вось мы зараз бачым, што адбываецца. Палітыка рэжыму, ну калі яна не змянілася цалкам, але адбываецца нейкія змены ў гэтай палітыкі.
Промінь сонца АГЛ і патоп у Мінску. Крынж тыдня.
Што ў гэты час рабілі супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях? Вы не паверыце.
Як зялёны гном тэрарызуе Варшаву, іх норвы.
Блогер бегае паміж стойкамі з адзеннем, перастаўляе манекены, урываецца ў складскія памяшканні і ў месцы з касамі, а яшчэ ўцякае ад аховы. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Адной з галоўных тэмаў тыдня стала забарона ўезду ў краіны Балтыі аўтамабіляў на беларускіх нумарах. Пакуль для грамадзян Беларусі ёсць выключэнне. Іх пускаюць, напрыклад, у Літву, калі яны самі кіруюць уласным аўто і маюць літоўскі Шэнген ці ВНЖ. Аднак гэта часова і не 100%.
Забарона з'яўляецца наступствам чарговых санкцый Еўрасаюза, якія былі прыняты ў чэрвені і пачалі дзейнічаць у сярэдзіне ліпеня. І відавочна, такога павароту падзей не чакалі ні беларусы, недэмакратычныя сілы, якія абараняюць інтарэсы грамадзян перад заходнімі палітыкамі.
Вось як сітуацыю тлумачыць намеснік кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Арцём Брухан.
Давайте пачнем з таго, што па сутнасці, вось, напрыклад, нашая каманда, мы дастаткова шмат працавалі над тым, каб данесці нашым заходнім партнёрам, што Беларусь выкарыстоўваецца як такі офшор, як такое месца, дзе Расія можа абыходзіць санкцыі, выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі, выкарыстоўваць мяжу Беларусі для абыходу санкцый. І каб гэты офшор зачыніць, каб гэта вакно зачыніць, трэба, ну, ввесці дастаткова такі санкцыйны пакет, які гарманізуе гандлёвыя санкцыі ў дачыненні да Расіі і да рэжыму Лукашэнкі. І вось 29 чэрвеня гэта адбылося. І па сутнасці часткова ў значнай ступені, што тычыцца гандлёвых санкцыяў, яны менавіта былі гарманізаваны. І гэта прапісана ў пастанове Еўрапейскага саюзу. Спіс, пералік такі прыкладзены, дастаткова вялікі пералік тавараў, у дачыненні да якіх былі ўведзены санкцыі, ну ён амаль супадае з тым ж спісам, на якія тавары ўведзены ў дачыненні да Расійскай Федэрацыі. Ну, то бок, вось гэтае акно магчымасці абыходу гэтага санкцыйнага, яно, ну, зменшылася, яно зачынілася. Вось. Таму казаць пра тое, што гэта быў для нас нечаканы пакет, ну, я б не сказаў, па-першае. Па-другое, я ўсё ж такі лічыў, што гэты пакет будзе прыняты да не ў чэрвені, а ў жніўні. Што ён будзе, ну, прызначаны да падзеяў там 20-го года, штосьці такое, але ўсё ж такі яны паспяшаліся і зрабілі, прынялі гэтае рашэнне раней. І давайте паглядзім больш на гэты пакет не ў сэнсе, што вось па пунктах што каго закранула, а давайте паглядзім кантэкст і больш так глабальна трохі на гэты санкцыйны пакет. Вось вы кажаце, 29 чэрвеня ўвялі санкцыйны пакет. Потым што адбываецца? 2 ліпеня Лукашэнка заявляе о том, што гатоў вызваліць нейкіх сваіх праціўнікаў. Просто факт. Гэта не звязана, я просто кажу пра то, што адбыўся такі факт. Потым, 13 ліпеня, Лукашэнка даручае адвесці войскі з мяжы з Украінай. Сам іх тады правёў, сам даручае 200. Потым, 17 ліпеня, Рыжынкоў анансуе, што будзе ўведзены ў дачыненні да еўрапейскага 35 краін Еўропы безвізавы рэжым, каб яны маглі прыязджаць у Беларусь. І вось давайте паглядзім, адбылося гэта акурат пасля таго, як быў прыняты такі, ну, дастаткова моцны санкцыйны пакет. Ці то гэта супадзенне? Вось ведаеце, я не веру ў тое, што вось 1 ліпеня Лукашэнка прачнуўся і такі прыліў гуманізму, атрымаў, прыліў добрасуседства. Тое, што адбываецца, гэта дастаткова моцныя сігналы, калі не казаць сігналіша, ці то меседжы, пра тое, што сітуацыя няпростая. Можна казаць па-рознаму, але так ці інакш, гэты санкцыйны пакет і вось тая стратэгія ціску, якую шмат хто крытыкаваў, ну вось мы зараз бачым, што адбываецца. Палітыка рэжыму, ну калі яна не змянілася цалкам, але адбываецца нейкія змены ў гэтай палітыкі. А давайте яшчэ паслухаем, што кажа Рыжанкоў. Вось учора, да, было яго інтэрв'ю на АНТ. Ну, ён казаў вельмі шмат рэчы, вось, і галоўна рэч з пункту гледжання дыпламатыі, вось галоўны мэсэдж. Ён кажа: "Так у мяне бабуля там і матуля полькі". Ведаеце, з пункту гледжання дыпламаты, вось гэта мэсэдж Польшы такі моцны, што ну, давайце неяк вырашаць пытанне. То бок першыя крокі ў гэтай сітуацыі ідуць з боку рэжыму Лукашэнкі. Ён не наўпрост гэта кажа, але ўсё ж такім хітрым спосабам, што ну нам трэба з палякамі сябраваць, усё ж такі гэтак далей. І давайце яшчэ паглядзім. Ну, вось як у Расіі адрэагуюць на тое, што так званы міністр замежных спраў рэжыму, да, ён кажа: "Так я там на палову паляк". Ну вось як у Расіі на гэта адрэагуюць? Мы ведаем адносіны Расіі да Польшы. І вось гэта выглядае як на тое, што спроба стварыць уражанне для Захаду, для шмат каго, што палітыка рэжыму, яна змяняецца. Пакуль гэта не дзеянне, гэта не канкрэтнае дзеянне, да, гэта не змена цалкам, але гэта спроба зрабіць у гэтае ўражанне. Чаму так адбываецца? Можа быць, усё ж такі, гэты санкцыйны пакет паўплываў, таму што, ну, а чаму яны вырашылі вось з ліпеня змяняць сваю палітыку? Можа быць, усё ж такі ёсць плён вось з гэтых санкцыйнага ціску. Вось я бы казаў пра гэты кантэкст і пра гэтую сітуацыю больш агульна. Таму што, калі мы пойдзем разбіраць вось на што ўвялі і што не ўвялі, галоўная ж мэта менавіта пра тое, каб мы амяркоўвалі не глабальны кантэкст, у якім мы зараз знаходзімся, а вось каб мы ўшлі ў такія рэчы частнасці, ведаеце, вось пра гэта размова. Таму я думаю, давайте паглядзім на гэтую сітуацыю вось з такога пункту гледжання.
Працягваем размову з Арцёмам Бруханам. Гутарку вядзе Дмітра Лукашук.
Ведаеце, я ўсё ж такі пагляжу троху на гэтую сітуацыю з іншага пункту гледжання, з двух нават пункту гледжання, так, але пакуль што такую, як гісторыю узгадаю, вот вы, як вы узгадалі Рыжанкова, з яго нібыта там маці і бабулей палякамі, і як моцны месэндж Польшы. Я прыгадываю, шмат гадоў таму мы паехалі на фестываль Басовішча, які як знаходзіцца у Грудку, гэта там 15 кіламетраў ад беларускай мяжы і гэтак далей. Гэта такія, дзе жывуць беларусы падляшша. І у мясцовым бары адзін мой знаёмы хлопец, музыкант, так атрымалася, што ў яго не было наяўных, а піва хацелася ўзяць. Ну, ў сэнсе, як, не было, не памяняў даляры на златувкі. І ён, как бы, там, да, барменшы, как бы, хацеў там з ёй дамовіцца, каб вот яна яму зараз дала, а грошы ён потым верня. Вот, і ён да яе падходзіць, і вот так, як Рыжанкоў кажа, падышоў да яе і кажа: "А ў мяне дзед быў палякам". Она на яго паглядзела, кажа: "А ў мяне беларусам. І што?" І не адпустіла яму на вэксель піва, як кажуць. Так што вот вам і мэсэджы, але я пра іншае. Можна, канешна, разглядаць вось так глабальна, як санкцыі вот потым паўплывалі, можа быць, на рашэнні там Лукашэнкі, там вызваленне палітвязняў, адводы войскавых, гэтак далей. А можна, канешна, прыгадаць візіт Дуды ў Кітай і з гэтым звязаць. Але давайте не глабальна глядзець на гэтыя рэчы, а з пазіцыі шараговага беларуса.
Давайте абмяркуем.
І вось увялі гэты пакет сёмы санкцыі, правялі гарманізацыю, вось там на 2000, там на колькі там тысяч пунктаў тавараў, якія нельга ўвесці, і едуць беларусы у Літву ці ў Польшу, і пачынаюць памежнікі, дакладней таможня, мытнікі у адпаведнасці з гэтым спісам правяраць торбы. І памятаеце тыя фоты, калі стол, і ён завалены, ну, абсалютна ўсім, што вот стала немагчыма правесці, ну, вот было, ну, проста не вельмі прыемна глядзець на ўсю гэтую сітуацыю, а як сябе адчуваць беларусам, якія і едуць, і ў іх все выграбаюць, што раней можна было спакойна прывозіць, альбо выязджаюць і ім адмаўляюць у афармленні такс-фры, што яшчэ учора была абсалютна нармальная з'ява. Вот як беларусу сябе пачуваць у такой сітуацыі?
Ну, што тычыцца вось тых фотаздымкаў, якія былі на межы з Літвой, потым усё ж такі гэта было рашэнне перагледзена. Той, што везецца ў асабістых, дзеля асабістых мэтаў, ўсё ж такі не адбіралі і не пераглядаюць гэтыя сумкі. Давайце вось таксама тут звернем на гэту ўвагу. Што тычыцца астатніх, глядзіце. Вось гэты санкцыйны пакет, гэтая пастанова, ну, яна звязана вось зноў ж кантэкст з тым, што, ну, Беларусь з'яўляецца ў вачах і Літвы, і Польшы, ну, па сутнасці Еўрапейскага саюза, саўдзельніцай у агрэсіі. Вось, таму і менавіта, каб Расія не магла выкарыстоўваць Беларусь дзеля абыходу санкцыю, быў введзены ў гэты пакет. Але што тычыцца ўезду, выезду беларусаў? Глядзіце, у гэтай пастанове, санкцыйнай пастанове, ёсць артыкул 1РА, дзе прапісаны выключэнні. Дзе прапісаны некія выключэнні. Вось адно з гэтых выключэнняў, яно гучыць наступным чынам, што ўпаўнаважаныя органы могуць даць магчымасць на умовах, якімі яны лічаць мэтазгоднымі, уезд у Еўрапейскі саюз транспартнага сродка, якое пападае вось пад код CN803, ну гэта аўтамабілі, усе аўтамабілі, не прызначанага для продажу ці ў гэтым сэнсе. Ну, тобо, каб не для таго, каб прадаць. І вось тут сутнасць палягае на тым, што Еўрапейскі саюз прыняў ось гэты пункт дзеля таго, каб пазбегнуць такога, што зараз адбываецца. Але прапісалі мэтазгоднасць і ўпаўнаважаныя органы. Тобо гэта рашэнне тых краінаў, вось якія ў сваім інтэрпрэтацыі прынялі рашэнне. Для нас не мэтазгодна гэта. Чаму? Вось тут уже трэба абмяркоўваць. Я думаю, што галоўнае пытанне гэта пытанне бяспекі. Вось я як беларус, я ніколі не буду вітаць рашэнні, якія робяць дрэнна іншым беларусам. Хто бы гэта ні быў. Гэта вельмі дрэнна, калі беларусам жыць становіцца складаней. Але я разумею логіку тых рашэнняў, якія прымаюцца Літвой, Латвіяй. Гэта краіны Балтыі. Гэта краіны, якія вельмі, ну, шыра кажучы, баяцца і хвалююцца рэчаў, звязаных з бяспекай, з агрэсіяй, з працай спецслужбаў. Гэта краіны з не такім вялікім насельніцтвам. Гэта краіны, дзе Латвія менавіта, гэта дзе шмат рускамоўных людзей, дзе шмат людзей, якія, ну, глядзяць расійскую прапаганду. І вось у той час, калі ідзе вайна, калі ідзе актывізацыя спецслужбаў расійскіх, спецыяльныя службы гэтых краінаў, відавочна, яны пішуць, рыхтуюць аналітыку для сваіх decision-мейкераў, для палітыкаў. І вось калі нейкі палітык глядзіць аналітычныя матэрыялы, падрыхтаваныя такімі службамі бяспекі, ён у першую чаргу, вось як мы з вамі, кіруемся інтарэсамі беларусаў, таму што мы беларусы, вось яны кіруюцца інтарэсамі сваімі, літоўцаў, латышэй і сваёй краіны. І вось тут адбываецца вось гэтая сітуацыя, што мы, канешне, можам казаць, ну, пойдзіце нам на сустрэчу, але яны нам скажуць тое ж самае. Але ў нас ёсць свае інтарэсы, прабачце.
Мы слухалі намесніка старшыні народнага антыкрызіснага ўпраўлення Арцёма Брухана. Ён патлумачыў, як быць беларусам, якія праз санкцыі не могуць патрапіць у Еўропу на сваіх аўтамабілях.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Промінь сонца АГЛ і патоп у Мінску. Крынж тыдня.
Што ў гэты час рабілі супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях? Вы не паверыце.
Як зялёны гном тэрарызуе Варшаву? Іх норавы.
Блогер бегае паміж стойкамі з адзеннем, перастаўляе манекены, урываецца ў складскія памяшканні і ў месцы з касамі, а яшчэ ўцякае ад аховы. Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У кваліфікацыі еўракубкаў засталіся толькі два беларускія клубы. На наступным тыдні з другога раунду кваліфікацыі лігі канферэнцыі стартуе гродзенскі Нёман. Ён будзе спаборнічаць з румынскім Клужам. У другую стадыю кваліфікацыі лігі чэмпіёнаў выйшла мінская Дынама. Яго сапернікам будзе балгарскі Лудагорац. Напярэдадні з першага раунду кваліфікацыі лігі канферэнцыі выбылі Тарпеда Білас і Іслач. Тарпеда па выніках двух матчаў саступіла клубу Мілсамі з Малдовы, а Іслач прайграла Сан-Марынскай камандзе Ла Фіярыта, якая ніколі раней не выходзіла ў другі раунд кваліфікацыі еўракубкаў. ФІФА можа адхіліць Ізраіль ад удзелу ў міжнародных турнірах. Пасяджэнне рады арганізацыі, дзе будзе разглядацца гэтае пытанне, пройдзе 20 ліпеня. Ініцыятыву выказаў прэзідэнт палесцінскай футбольнай асацыяцыі Джыбрыль Раджуб. Ён запатрабаваў ад ФІФА прыпыніць сяброўства Ізраіля ў сувязі з падзеямі ў Газі. ФІФА пастанавіла правесці тэрміновую юрыдычную ацэнку. Даклад рыхтавалі паўднёваафрыканскія юрысты Макс Дюплесі і Сара П'юдзіфін Джонс. Яны спецыялізуюцца ў галіне міжнароднага права і правоў чалавека. Яны прыйшлі да высновы, што Ізраіль трэба адхіліць ад усялякай дзейнасці, звязанай з футболам. Нагадаю, баявыя дзеянні ў сектары Газа пачаліся пасля таго, як 7 кастрычніка 2023 года баевікі Хамас напалі на мірных жыхароў Ізраіля. Александра Сасновіч выйшла ў паўфінал турніру WTA ў Будапешце. У матчы чвэрцьфіналу беларуская тэнісістка перамагла прадстаўніцу Нідэрландаў Сюзан Ламенс 6-4, 2-6, 6-4. Матч працягваўся 2 гадзіны 37 хвілін. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На сыходзячым тыдні затапіла Мінск. Прычым, па-дарослому, такога за гісторыю метэназірання яшчэ не было.
Па падземных паркоўках плавалі аўтамабілі, у мінскіх кватэрах па першых паверхах лядоўні, а па вуліцах лодкі.
А прыступкі на станцыі метро Парк Чалюскінцаў і ўсход выглядалі як сапраўдны ніагарскі вадаспад.
І што вы думаеце, ў гэты час рабіла міністэрства па надзвычайных сітуацыях? Пра гэта ды іншае распавядаем у рубрыцы «Крынж тыдня».
Прывітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. 18 ліпеня Мінск сышоў пад ваду. Машыны плавалі па дарогах, затапіла дзве станцыі метро і падземны паркінг, людзі гадзіну прасядзелі ў абясточаным трамваі з заблакаванымі дзвярыма. Што ў гэты час рабілі супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях? Вы не паверыце. А гэта, сябры, рэпетыцыя шоу «Водная феерыя». Ды проста малавата ў Мінску наліло вады. Трэба было яшчэ крышачку дадаць. У Быхаве так званыя патрыёты Беларусі вынайшлі перанасны вечны агонь. Чырвона-зялёны газавы балон можна прывезці і запаліць у любым месцы, дзе тэрмінова трэба праявіць так званы патрыятызм. Я памятаю сваё расчараванне, калі даведаўся, што шмат у якіх беларускіх гарадах вечны агонь зусім не вечны. Яго запальваюць падчас святаў, а пасля ў мэтах эканоміі гасяць. Вось такая вось ашчадная вечнасць. Але тут новы ўзровень. Паказушна, танна, без густу. І ўсё далей і далей ад сэнсу вечнага агню. Беларускі дэпутат замахнуўся на Еўрапарламент. Не ў сэнсе, што захацеў туды патрапіць, гэта Алегу Раманаву не свеціць ніяк, а ў наўпростым сэнсе замахнуўся і прайшоўся катком безлітаснай крытыкі. На думку старшыні партыі «Белая Русь» у Еўрапарламенце зашмат людзей.
Сколько человек в Европарламенте депутатов?
Ну, много, я не
много,
помню.
Порядка 700.
700. Да, 700. Много.
700. А еще штат, а еще помощники. Так это же такая нормальная контора для отмывания европейских.
Всех на фронт.
Ну, а теперь давайте проверим словы, так бы мовить, народного обранника. У Еўрапарламенце 720 депутатаў, то бок один депутат на 662 тысячи жыхароў Еўросаюза. У беларускім нацыянальным сходзе 174 дэлегаты і прызначэнцы, то бок один чалавек прадстаўляе ўсяго 52 тысячи беларускіх выбаршчыкаў у 12 разоў менш. І у кожнага беларускага депутата ёсць таксама і заробак, і асабісты кабінет, і памочнікі. Дык чыя б карова мычала? Як мінімум у двух беларускіх райцэнтрах свята вызвалення ад немцаў ператварылася ў нейкі постмадэрновы фарс. У якасці забавак там усталявалі шыбеніцы, у якія можна было ўлезці і пафатаграфавацца з таблічкай «Партызан» і «Без». Вось што адбываецца з людзьмі, калі ў адно вуха ім кажуць «генацыд» і загінуў кожны трэці, а ў іншае – на Берлін і можам паўтарыць. У Лельчыцах на беларускую мову пераклалі песню гурта «Віагра» «Лучик мой любімы ЛМЛ». Але ёсць нюанс. Услухайцеся. Выбуховы коктейль з экстремальнага жадання выслужыцца, змяшанага з дрэнным густам і мілым побытавым культам асобы. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразом.
Як зялёны гном тэрарызуе Варшаву і іх норавы.
Блогер бегае паміж стойкамі з адзеннем, перастаўляе манекены, урываецца ў складскія памяшканні і ў месцы з касамі, а яшчэ ўцякае ад аховы. Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кані Уэст майстар трапляць у непрыемныя сітуацыі. На гэты раз супраць яго падалі пазу Диджей Халіл, Сэм Барш, Дэн Сіф і Джош Міс. Прычына неўзгодненае выкарыстанне іх музыкі ў двух трэках на альбоме «Дон» да 2021 года, піша вы райце. Гаворка ідзе пра два трэкі «Мун» і «Хэрікейн», апошняя з якіх атрымала грэмі ў 2022. У 18 годзе выканаўцы разам працавалі над некалькімі ідэямі. Пасля ўключылі іх у кампазітарскі пакет і выклалі на продаж. Е нібыта запытваў дазвол на выкарыстанне музыкі для «Хэрікейн», але яму адмовілі. Рэпера абвінавачваюць у тым, што ён выкарыстоўваў музыку, нягледзячы на забарону з боку яе стваральніку, а пры яе рэлізе нават не ўказаў музыкаў у якасці аўтараў і прадзюсараў. Адзначаецца, што на кампазіцыях Уэст зарабіў шмат мільёнаў. Хью Джекман давёў да слёз здымачную групу «Дэдпула» і «Расамахі», калі прыйшоў на пробы. Варта было яму надзець жоўты гарнітур, як ён выклікаў шалёны ўсплёск настальгіі. Выканаўчы прадзюсер «Дэдпула» і «Расамахі» Венді Джейкобсон распавяла «Hey You Guys», наколькі бурна адрэагавалі прысутныя, убачыўшы Джекмана ў класічным вобразе «Расамахі». Хью, які выходзіць у жоўта-сінім, там былі дарослыя мужчыны, якія проста рыдалі. Мы зразумелі, што яго з'яўленне гэта асаблівая, вельмі асаблівая рэч, распавяла Венді. У інтэрв'ю часопісу «Варайці» Джекман адзначыў, што ў «Людзях X» ён выконваў ролю ў стандартным чорным гарнітуры, але варыянт з коміксу сеў як у літый. Я ніколі не бачыў такой рэакцыі.
Паліцыя затрымала сталкера, які пагражаў Тэйлар Свіфт і яе бойфрэнду Трэвісу Кэлсі. Ён атакаваў знакамітасці ў соцсетках. Асоба сталкера не раскрываецца. Вядома, што мужчына спрабаваў патрапіць на канцэрт Свіфт у Нямечыне, у яго быў набыты білет. Парушальніка парадку ўзялі пад варту на кантрольна-прапускным пункце. Праваахоўнікі адзначылі, што ні Тэйлар, ні Трэвісу, які быў на шоу, ні бяспека не пагражала. Суд пастанавіў заключыць дакучлівага фаловера пад варту да высвятлення абставін. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Варшаве жыве зялёны гном. У белым калпаку і зялёным плашчы ён з'яўляецца ў гандлёвых цэнтрах разам з іншымі казачнымі персанажамі.
Зялёны гном – гэта тіктокер Кроулі. Ролікі, у якіх ён вандруе па гандлёвых цэнтрах, набірае мільёны праглядаў. Аднак яго з'яўленне зусім не радуе супрацоўнікаў крамаў і пакупнікоў, бо гном, як пішуць медыя, займаецца тэрарызмам.
Блогер бегае паміж стойкамі з адзеннем, перастаўляе манекены, урываецца ў складскія памяшканні і ў месцы з касамі, уцякае ад аховы. А цяпер ён узяўся за варшаўскі Макдональдс, з'яўляючыся на кухні з гарачымі патэльнямі.
Сетка рэстарацыі ўжо заявіла, што Кроулі парушае правы яе супрацоўнікаў, калі публікуе ў роліках іх твары без дазволу і што проста так гэта не пакіне.
А ахоўнік гандлёвай галерэі Вестфілд Макота днямі проста выставіў блогер на вуліцу, калі той пачаў сваю звыклую гульню. Для нас галоўнае камфорт пакупнікоў, заявіла кіраўніцтва цэнтра.
Так, гэта наша традыцыйная пятнічная рубрыка «Іх норавы». Іншыя навіны сусвету ў працягу праграмы.
Рэдкія залацістыя козы, вядомыя сваёй сувязю з востравам Гернсі, атрымалі каралеўскі тытул ад брытанскага манарха Карла III. Ён будзе прымяняцца да гэтай пароды хатняй жывёлы ў любым пункце свету.
Спадзяюся, гэта павысіць дасведчанасць пра гэтую пароду,
кажа ўладальніца 8-гадовай казы Рэбека Мартін. Як паведамляюць брытанскія СМІ, кароль пагладзіў жывёлу і зрабіў камплімент з нагоды адцення яе светла-русай шорсткі. Парода лічыцца рэдкай, жывёлы гэтага віду прыязныя і паслухмяныя, а яшчэ яны даюць смачнае малако. Са слоў выканаўчага дырэктара фонду выжывання рэдкіх парод Крыстафера Прайса, тытул з'яўляецца прызнаннем гістарычнага значэння пароды і яе каштоўнасці для біяразнастайнасці, навакольнага асяроддзя і ўстойлівай вытворчасці прадуктаў харчавання.
Паколькі яны пераборлівыя ў тым, што ядуць, іх выпас можа прынесці вялікую карысць для экалогіі. Мы моцна ўдзячны яго вялікасці за сістэматычную падтрымку рэдкіх парод хатніх жывёл і коней у Вялікабрытаніі.
Перакананы Прайс. Здаецца, зусім нядаўна нямецкая паліцыя пераследавала тых, хто вырошчвае каноплі. Але ад 1 красавіка 2024 года сітуацыя змянілася. Цяпер у кожнай кватэры можа расці па 3 кусты гэтай травы з разліку на кожнага дарослага жыхара.
22-гадовы Йонас з Браўншвейга скарыстаўся магчымасцю і трымаў на сваёй тэрасе 3 расліны. Аднойчы раніцай ён са здзіўленнем заўважыў, што аднаго куста няма. Прадбачлівы гаспадар быў гатовы да падобнага сцэнара. Разам з насеннем канопляў ён паклаў у зямлю воданепранікальную адсочваючую прыладу Аэртах. Хлопец адправіўся на тое месца, куды на карце паказваў маячок, і знайшоў на чужым балконі куст, які быў вельмі падобным на той, што знік.
Йонас паведаміў пра сітуацыю паліцыянтам і распавёў ім, як высачыў злодзея. Афіцэры былі здзіўлены, але паставіліся да заявы сур'ёзна. Пасля атрымання ордэра на ператрус, адзін з паліцыянтаў звязаўся з заяўнікам і разам яны адправіліся да хаты меркаванага зламысніка. Маячок падаў сігнал з чыгуна, і гэта стала падставай для канфіскацыі скрадзенай расліны.
У выкраданні падазраюць 18-гадовага мясцовага жыхара. Падрабязнасці пра яго лёс пакуль невядомыя.
Йонас забраў свой куст і распавёў, што з ім усё нармальна. Зрэзанымі апынуліся толькі некалькі лісцяў. Лічыцца, што гэта расліне нават на карысць. Анджеліна Джалі пропонувала былому мужу Брэду Піту покласти конец варце за винокурню у Провансе.
Поводле слов адвоката актрисы Пола Мёрфі, Брэд Піт потребовал новой домовы об неразголошивании деталей особистого життя мужа и жонки, каб схаваць свае правіны і абразы. Мерфі сцвярджае, што Піт пагадзіўся купіць долю былой жонкі толькі пры падпісанні пагаднення. Актрыса не была гатова ісці на такія ўмовы.
У 2008 годзе пара купіла маёнтак за $60 мільёнаў. У пакет нерухомасці ўвайшлі гістарычны замак, а таксама вінаграднікі плошчай 60 гектараў. Пасля разводу ў 2019 годзе акцёр працягнуў весці справы на вінакурні самастойна. У сваю чаргу Джалі прадала долю фірме, якая ўваходзіць у холдынг расіяніна Юрыя Шэфлера. У чэрвені 2024-га Піт заявіў, што экс-жонка адпомстіла яму, прадаўшы сваю частку бізнесу. Акцёр расказвае, што паміж ім і Джалі была заключана вусная дамоўленасць, па якой яны не павінны прадаваць свае долі без узгаднення. Калі дзіця расце ў беднай сям'і, то верагодна, што ў будучыні яно застанецца ў групе бедняку. Пры гэтым больш за трэць людзей, якія ацэньваюць сваё дзяцінства як беднае, таксама адносяцца да найменш забяспечаных катэгорый грамадзян у дарослым жыцці. У выхадцаў сацыяльна ізаляваных раёнаў таксама можа быць праблемнае становішча. Пра гэта сведчаць дадзеныя даследаванне, якое правялі ў чэшскім статыстычным упраўленні.
Частка анкеты ўключала пытанне, як рэспандэнт успрымаў фінансавае становішча сваёй хатняй гаспадаркі ў 14 гадоў.
Расказвае статыстык Сымона Міржынска. Паводле яе слоў, пры параўнанні бягучага фінансавага становішча рэспандэнтаў можна зрабіць цікавыя высновы. Напрыклад, рэспандэнты, якія лічаць матэрыяльнае становішча сваёй сям'і на той момант вельмі дрэнным, па-ранейшаму належаць да малазабяспечаных сем'яў і ўваходзяць у пятую частку самых бедных хатніх гаспадарак. Пры гэтым людзі, якія сказалі, што фінансавае становішча іх сям'і было вельмі добрым у дзяцінстве, з большай верагоднасцю з'яўляюцца людзьмі з высокім узроўнем даходу. Яны ўваходзяць у пятую частку самых багатых сем'яў у Чэшскай Рэспубліцы. Алена Зіглерова з Інстытута сацыяльнай інтэграцыі лічыць, што адной з прычын з'яўляецца адукацыя.
Уплыў сям'і на сацыяльны статус і ўзровень адукацыі велізарны. Гэта візітная картка таго, наколькі мала школы здольныя кампенсаваць адрозненні, якія узнікаюць у сем'ях, а таксама выцягваць дзяцей з бедных пластоў грамадства.
Кажа Зіглерова. Паводле яе слоў, усё гэта адбіваецца на даходах. Калі чалавек горш вучыўся ў школе ці мала займаўся сваёй адукацыяй пасля, ён з вялікай верагоднасцю апынецца сярод людзей з нізкім узроўнем даходу.
Шмат у чым гэта звязана і з сацыяльным капіталам. Калі вы бедная маці-адзіночка і у вас няма сувязяў, якія дапамаглі б вам знайсці працу, вы будзеце таптацца на месцы.
Лічыць спецыялістка. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.